Lokakuussa 1942 näkyy maailmalla tehdyn monta päätöstä, joissa suunnitellaan toimenpiteitä sitä tilannetta varten, että sota joskus loppuu. Samoin näkyy tehdyn monta ratkaisua, jotka paljastavat ajatellun, että rauhan aika ei ole suinkaan lähellä. Sodan päättymistilannetta oli ajatellut jo aikaisemminkin presidentti Roosevelt. Lokakuussa 1942 hän lupasi, että massamuotoisia kostotoimia ei sodan jälkeen tultaisi järjestämään. Kuitenkin ne, jotka ovat johtopaikoilla syyllistyneet tuhansien ihmisten organisoituun murhaamiseen ja antaneet käskyjä julmuuksiin kristillistä uskoamme vastaan, tulevat saamaan ansionsa mukaisen rangaistuksen. Sanan just voisi kääntää myös, tulevat saamaan vanhurskaan rangaistuksen. Sotarikoksia tutkiva komissio tultaisiin perustamaan yksittäisten tapausten tutkimiseksi. Moskova sen sijaan kiirehti oikeudenkäyntiä aloitettavaksi heti muun muassa Rudolf Hessiä ja muita liittoutuneiden vankina olevia saksalaisia vastaan. Berliinistä taas ilmoitettiin, että Iso-Britanniaa ei tultaisi hyväksymään mukaan sodan jälkeiseen Euroopan sopimukseen, siihen Hitlerin kaavailemaan uuden Euroopan sopimukseen. Sillä Iso-Britannia on pääministeri Churchillin aikana vieraantunut Euroopasta yhä enemmän ja enemmän. Vielä pari notiisia pienistä maista, joissa haisteltiin suuren sodan tuulia herkillä nenillä, mutta hieman sivummalta. Etiopia liittyi, lähteni sanoo YK:hon, mutta lokakuussa 1942 sillä tarkoitettaneen lähinnä Atlantin julistusta, liittoutuneiden puolta kuitenkin. Chilessä vaihtui hallitus, edellinen on ollut akselivaltojen politiikkaa myötäilevä, uusi hallitus asettuu selvästi liittoutuneiden rintamaan. Josef Stalin vaati lokakuun 3. päivänä liittoutuneita vahvistamaan ja parantamaan antamansa avun laatua ja määrää ja täyttämään velvoitteensa täsmällisesti ja aikataulussa. Hän vähätteli liittoutuneiden tähänastista apua ja sen merkitystä. Venäläiset ovat yksin saaneet ottaa vastaan Saksan paineen. 3 päivää myöhemmin Yhdysvallat hyväksyi uuden jättiläismäisen avustusohjelman, jonka mukaan heinäkuun 1. päivään 43 mennessä Neuvostoliitto tulisi saamaan 3,3 miljoonaa tonnia sotakalustoa, ampumatarvikkeita ja raaka-aineita. Lokakuussa 1942 myi Ford Neuvostoliittoon autonrengastehtaan. Venäläiset töhrivät projektin täysin. Tehdas oli valmis vasta kesällä 1945. Silloinkin siitä puuttui vielä vesi, höyry, paineilma ja sähkö. Puna-armeijassa luovuttiin tässä vaiheessa poliittisten komissaarien käytöstä komentavien upseerien rinnalla. Kahden käskijän käytännön oli todettu haittaavan sotilaallista johtamista. Käskeminen jätettiin alan ammattilaisille. Pitkää sotaa merkitsi myös presidentti Rooseveltin suositus ottaa väkeen Yhdysvaltoihin sekä 19- että 18-vuotiaat amerikkalaispojat. Englannissa laskettiin asevelvollisuus ikä nyt 18 vuoteen. Presidentti Roosevelt esitteli myös verotukseltaan ennätyskorkean budjetin, 9 miljardin dollarin budjetin. Rekrytointipolitiikan hyväksi varmaan teki Yhdysvaltain esikuntapäällikkö pienen paljastuksen. Sen mukaan 800 000 amerikkalaissotilasta oli jo palveluksessa merten takana, Tyynellämerellä ja Euroopassakin jo vähäsen joukkoja. Samansuuntainen on merkitykseltään eräs synninpäästö. Yhdysvaltain oikeusministeri ilmoitti, että Yhdysvalloissa elävät 600 000 Italian kansalaista ovat erinomaisen lojaalisti suhtautuneet sotatilanteeseen, eikä heitä enää tämän jälkeen pidetä vihollismaan kansalaisina. Sodan pitkittymisestä oli merkki myös se uhka, jota miehittäjä lisäsi miehittämillään alueilla, Saksa muun muassa Tanskassa ja Norjassa lokakuussa 1942. Samoin se uhka ja uhkailu, jonka kohteeksi sotavangit joutuivat. Saksan kakkosmies Hermann Göring sanoi lokakuussa 1942, että jos liittoutuneet saavat Saksan laivastosaartoon, ruokitaan kaikissa Saksan miehittämissä maissa, varsin suuressa osassa Eurooppaa, ensin saksalaiset ja sitten vasta muut. Nämä saavat kärsiä liittoutuneiden pahasta tahdosta. Saksalaiset uhkasivat myös panna kahleisiin kaikki Dieppen maihin nousussa saadut sotavangit, ja seuraavana päivänä 8. lokakuuta tuli Britanniasta tieto, että aivan sama tullaan sitten tekemään heidän hallussaan oleville saksalaisille sotavangeille. Hieman myöhemmin lokakuussa Hitler käski teloittaa kaikki vangeiksi saadut ja saatavat brittiläiset kommandosotilaat. Eli Geneven sopimus ei enää suojellut sotavankeja niin hyvin kuin se sodan alkuvuosina edes teoriassa oli suojellut. Viime kuussa kerroin tapaus Lakoniasta, jossa sotavankeja kuljettanut alus ja sitä auttamaan tulleita aluksia upotettiin. Lokakuussa merionnettomuuden, jos semmoisia sodan aikana tapahtuu, aiheutti yli 81 000 tonnin jättiläinen Queen Mary. Alus kulki siksakreittiä Irlannin rannikon tuntumassa, väistellessään oletettuja sukellusveneitä, ja ajoi lähes 30 solmun nopeudella saattamassa olleen hävittäjä kurakaun päälle, katkaisten sen kuin veitsellä. Queen Maryltä tuskin huomattiin tapahtunutta. Pari vuotta sodan jälkeen pidetyssä oikeusistunnossa alle jäänyt hävittäjä todettiin syylliseksi. Kyllä saattotehtävässä olevan aluksen on pysyttävä irti suojeltavastaan. Yli 300 miestä hukkui. 101 pelastettiin. Ja näin tulimme noiden päivien arkirealismiin. Innovaatioista mainittakoon vielä, että ensimmäinen amerikkalainen suihkumoottorilla varustettu lentokone lensi lokakuun ensimmäisenä 1942 Kaliforniassa Mojaven autiomaassa. Rintamalle suihkukoneet, tämän nimi oli Bell XP-59, rintamalle suihkukoneet ehtivät vasta Korean sotaan, joka nyt ei niin kovin monen vuoden päässä tuolloin ollutkaan. Traditionaaliset potkurikoneet lensivät suurin pommikuormin huomattavan pitkiä matkoja. Pommit putosivat lokakuussa 1942 muun muassa Lillin kaupunkiin Ranskassa, Canterburyin Englannissa ja Genovaan, Torinoon ja Milanoon Italiassa. Huomaamme, että liittoutuneet ovat alkaneet antaa moraalia italialaisille. Muistamme Italian kansalaisiin kohdistetun sympaattisen hyväksymiseleen Yhdysvalloista. Italiaa yritettäisiin kohta irti Euroopan akselin toisesta päästä. Sitä valmistelevat toimet olivat alkaneet jo puoli vuotta sitten, kun Yhdysvalloissa oli alettu kouluttaa sotilaita aavikkosotaan. Ei Italian, vaan Afrikan aavikoita varten. Lokakuun 17. päivänä alkoi kuljetusaluksia kokoontua läntisen Skotlannin puolella olevaan Clyde-vuonoon ja Yhdysvaltain itärannikolla Virginian rannikon satamiin. Yhdysvaltalainen kenraali Mark Clark saapui sukellusveneellä Algeriin tapaamaan liittoutuneiden puolella olevia ranskalaisia upseereja lokakuun 22. päivänä. Samana päivänä lähtivät ensimmäiset materiaalia kuljettavat alukset Britannian satamista kohti Gibraltarin vesiä. Seuraavana päivänä palapeliin kuuluen amerikkalaisalukset lähtivät Virginiasta, Hampton Roadsista kohti Afrikkaa. 26. lokakuuta lähtivät joukkojen kuljetusalukset Britannian satamista kohti Afrikkaa. Vajaan kahden viikon mahdollisimman vaivihkainen merimatka oli edessä. Perillä oltaisiin marraskuun 8. päivänä. Hitler oli kutsunut Ranskan afrikkalaisia siirtomaita takaoveksi Eurooppaan, ja hän oli odottanut jo, että sille ovelle kohta hiiviskeltäisiin. Hänen kannaltaan oli uusi tilanne se, että jos liittoutuneet tekevät maihin nousun sille suunnalle, saksalaiset eivät mahda kovin paljon mitään, vaan ovat alusta asti puolustuskannalla, ja varsin paljon merkitsee se, mitä ranskalaiset siinä tilanteessa tekevät, Vichyn alueella ja siirtomaissa. Kukaan ei varmastikaan usko, jos sanon, että aivan sattumalta juuri samaan aikaan, kun maihin nousu joukkojen alukset, jotka olivat tuomassa hitaammat alukset materiaalia ja perässä lähteneet nopeammat alukset elävää voimaa käytettäväksi Rommelin joukkojen selkäpuolella Pohjois-Afrikassa, aivan samaan aikaan alkoi niin saksalaisten kuin muidenkin odottama liittoutuneiden suurhyökkäys Egyptistä länteenpäin. 20. lokakuuta aloittivat ensin ilmavoimat peräti 4 päivää kestäneen hyökkäysjakson hankkiakseen, kuten yhä nykyäänkin tehdään vastaavissa pienemmissäkin operaatioissa, ilmaherruuden kyseessä olevalla alueella. Huomaamme, että ilma-aseen merkitys on kasvanut lähes nykyiseensä. 24. lokakuuta lähti sitten maavoimien massiivinen, pitkään varustettu hyökkäys liikkeelle ensin koko toisen maailmansodan siihen asti voimakkaimmalla tykistökeskityksellä, sitten panssareilla ja niin edelleen. Liittoutuneet saivat odottamattoman edun, josta he tuskin vielä tiesivät liikkeelle lähdettäessä. Kenraali Rommel oli ollut jo yli 2 viikkoa sairaalahoidossa Saksassa. Hän oli yli vuoden ajan kärsinyt keltatautikohtauksista, joita jatkuva rintamavastuu ja paine eivät suinkaan olleet helpottaneet. Itse asiassa Rommelin Afrikan tarinan piti olla jo lopussa. Hän oli ennen sairaalaan menoaan tavannut Hitlerin, ja tämän suunnitelmissa oli lähettää Rommel Ukrainan rintamalle. Afrikkaan jääneille Rommel oli antanut operatiivisen käskyn pitää panssarivoima hajautettuina ja sitten yhdistää ne, kun liittoutuneiden hyökkäyksen painopiste ja tavoite tiedetään. Hänen sijaisensa, kenraali Stumme, kuoli sydänhalvaukseen lentohyökkäyksessä ja esikuntapäällikkökin oli lomalla, kertoo Rommelin adjutantti teoksessa Maailma palaa. Lokakuun päättyessä tätä niin kutsuttua toista El Alameinin taistelua vielä taisteltiin. Liittoutuneet olivat edenneet keskimäärin vain 1,5 kilometriä vuorokaudessa, mutta sen hyvin vakuuttavasti ja kenraali Bernard Montgomeryn käskystä. Iso jyrä oli lähtenyt liikkeelle. Jyrä, joka myös tunsi vastustajan suunnitelmat avattujen koodikielten ansiosta. Montgomery hyökkäsi alussa myös heikointa lenkkiä, eteläisellä rintamalla olevia italialaisjoukkoja vastaan. Samaa pelkäsivät saksalaiset, ja tosissaan ja aivan syystä, myös itärintamalla. Stalingradin hyökkäyskiilan sekä pohjoinen että eteläinen sivusta oli liittolaisten, lähinnä romanialaisten vastuulla. Mutta käymme ensin vielä pitemmällä Kaukasuksella, jossa öljy jo tuoksui saksalaisiin neniin. Itärintamalla Hitler oli jakanut saksalaisten voiman 2 painopistesuunnaksi, ja jaettu voima ei riittänyt kummallakaan suunnalla. Lokakuun 8. mainitaan saksalaisten valtaamaksi Malgobekin öljykaupunki, ja myös suomalaisin voimin suomalaisia komppanioita oli täällä Terekin takana mukana rajuissa taisteluissa. Terekille tultaessa suomalaisten taisteluvahvuus oli yli 700 miestä, 3 viikon jälkeen enää 130. Kenraali Talvella kävi tuossa vaiheessa tarkastamassa suomalaispataljoonan ja välitti marsalkka Mannerheimille raportissaan tiedon taisteluiden tavattomasta ankaruudesta. Marsalkan teki mieli vetää suomalaiset pois itärintamalta. Talvella siis kävi Terekillä, jonne Talvikin teki tuloaan, silti lokakuun 42 päättyi Kaukasuksen rintamalla yhä vain eteenpäin yrittäen. Hitler oli jo ehtinyt vannoakin Stalingradin valloittamisen nimeen. Ratkaisevan iskun antaminen oli aloitettu jo varsin monta kertaa. Enää kovin vähästä piti kaupungin lopullinen valtaaminen olla kiinni. Juuri näille päiville, tarkasti sanoen lokakuun 21. 42, on Olavi Paavolainen synkässä yksinpuhelussa päivännyt T.K. Klingen jopa saksalaiselle yhteysupseerille kertoman väännöksen saksalaisesta, johtajan päämajan tiedotteesta. Stalingradissa ovat joukkomme eilen sitkeän taistelun jälkeen vallanneet keittiön ja kylpyhuoneen. Samalle päivälle on Paavolainen merkinnyt, että Unkarissa on äskettäin kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla epäilemästä saksalaisten ja italialaisten eli Akselin voittoa. Muun muassa lokakuussa piti saksalaisten aloittaa sitten kaikkein lopullisin hyökkäys Stalingradin valtaamiseksi. Se olisi tehtävä ennen talven alkua. Hitler oli luvannut, että venäläiset eivät pysty vastahyökkäykseen. Liukkaasti liikkuen kerromme, että myös Guadalcanalilla olivat ratkaisevaa laatua olevat taistelut käynnissä. Kiivasta ja salakavalaa sotaa saaren viidakoissa, muun muassa sinne raivatun Hendersonin lentokentän omistuksesta. Eräänä lokakuun puolivälin päivänä kentän amerikkalaisten taistelukoneiden lukumäärä laski tasan yhteen koneeseen. Kun kenttä erässä vaiheessa oli japanilaisilla, kaatuivat sitten sen kaikki puolustajat yli 2000 miestä ennen kuin kenttä taas vaihtoi omistajaa. Kumpikin puoli, aluksi japanilaiset paremmin, toivat laivasaattuein täydennystä omilleen ja lähivesillä käytiin noina aikoina Ankarat, Savon, Cape Esperanzan ja Santa Cruzin meritaistelut. Viime mainitusta japanilaiset irtautuivat ensin. Kumpikin puoli oli menettänyt lentotukialuksia, risteilijöitä, hävittäjiä ja kuljetusaluksia. Santa Cruzin taistelun lopputulos ratkaisi. Japanilaiset eivät pysty saamaan Guadalcanalia haltuunsa, eikä saaresta näin ollen tule tukikohtaa heidän Australian operaatiotaan varten. Viidakkotaistelut jatkuivat itse saarella vielä kuukausikaupalla. Ei ole yhtään liian aikaista puhua vuoden 1942 asioiden yhteydessä ydinaseesta. Yhdysvalloissahan oli jo projekti perustettu ja Saksaa epäiltiin lujasti. Tai oikeastaan tiedettiin. Lontoon norjalaispakolaisten joukossa oli muun muassa tohtori Leif Tronstad, joka oli kehittänyt Norjaan deuteriumoksidin tuotannon raskasvesitehtaan. Hän oli tullut ennen sotaa tuntemaan Saksan koko atomifyysikkokunnan, ainakin melkein, ja siis tiesi suunnilleen, miten pitkällä Saksassa oltiin. Liittoutuneet totesivat, että mitä pikimmin on Saksan atomipommitutkimusten hidastamiseksi tuhottava Norjassa sijaitseva Euroopan ainoa raskasvesitehdas. Tehtävä annettiin Einarille, vastarintamiehelle, joka oli insinööri ja luonut jo vastarintaorganisaation haaran Norjaan. Ja tästä alkaa eräs jännitystarina, sen vaiheita seuraamme silloin tällöin. Panos oli aika huikea, ydinase, kuka saa sen ensin valmiiksi. Eräänä syksyisenä yönä Einar hyppäsi englantilaisesta koneesta laskuvarjolla Norjaan, hakeutui kotiinsa ja pestautui töihin Norsk Hydron rakennustyömaalle. Saksalaisten tarkoitus oli laajentaa raskaan veden tuotantoa. Vahvalla radiolähettimellä Einar raportoi liittoutuneille Lontooseen, miten tilanne kehittyy. Lokakuun pimeänä yönä Einar sai Englannista apuvoimia. 4 erikoiskoulutettua valiomiestä hyppäsi tosi vaikeisiin olosuhteisiin 160 kilometrin päähän kohteestaan yli 1000 metrin korkeudessa olevalle vuoren syrjälle. Tavaratkin vähän hukkuivat. Lokakuun päättyessä ei Lontoo ollut kuullut näistä miehistä vielä mitään. Tämän ryhmän peitenimi oli Pääskyset, Swallows.